Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nilqawkom semmija tagħna ta' Radio Lauretana għall-programm ieħor l-ambjent u l-istaġuni tiegħu flimkien mal-professur Alan Dejdun. Programmi li qegħdin isiru bħala parti mill-proġett AMPA illi fih u involut il-Kunsill Lokali tar-raħal tagħna ta' Għajn Sielem. Fl-ewwel żewġ programmi li għamilna tkellemna dwar l-effett tat-tibdil fil-klima fuq l-ibħra tagħna u propju tieni programm tajna ħarsa lejn l-ibħra fil-lokalità tagħna ta' Għajn Sielem. Illum ukoll f'dan il-programm se nkomplu nitkellmu dwar u ħajkonna suġġett tipiku wkoll, suġġett attwalissimu dwar it-tniġġis fil-baħar il-koll konxi, kemm il-baħar huwa sabiħ, kemm jagħmel ġi tal-ina għall-oħrajn, però importanti wkoll li nieħdu ħsiebu allura dan is-suġġett ta' tniġġis huwa ferm importanti. Il-professur Alan Dejdun għal darb'oħra qiegħed magħna għal din is-sija li ġejja biex flimkien inkomplu hekk naprofondixxu dwar dan is-suġġett. Interessanti semmija tagħna għandkom tkunu tafu illi Alan ġi fl-studio mingħajr ebda karta u mingħajr ebda ktieb. Jien għandi il-ktieb tal-mistoqsijiet, għandi l-iskeda hawnhekk, però Alan ġi hawnhekk bla ebda karta fl-ebda okkażjoni dak li qed jgħidilna huwa kollu mill-minjiera ta' tagħrif u tagħlim illi għandu kemm hu ħaġa sabiħa li ikonna nies hekk u x'hekk tant istruiti li mbagħad kapaċi anke jwasslu din l-informazzjoni b'mod sabiħ l-semmija tagħna. Għalhekk Alan għal darb'oħra l-għodwa t-tajba u grazzi
illi grazzi tal-istadina
u grazzi wkoll il-Kunsill Lokali illi wkoll tagħna din l-opportunità illi nagħmlu din is-sensiela dawn il-programmi. Mela kif għedna illum se nitkellmu dwar it-tniġġis fil-baħar. Mela meta insemmu il-kelma tniġġis, ħan nibdew mill-bażiku. X'nifhmu biha dan it-terminu x'involvi?
Iva, le, tajjeb ħafna, l-qatt il-musmar fuq rasu l-Elio. It-tniġġis ifisser li qed nitfgħu sustanza jew xi ħaġa ġol baħar li mhux suppost qed hemmhekk. Jiġri dik li hu t-tniġġis, jiġri inti tista' titfa anything minn plastic, minn poisons li ġejjin, kimika li ġejja mill-industrija, minn ħoss eċċessiv, anka dak ħoss eċċessiv jista' wkoll forma ta' tniġġis. Ma tantx naħsbu fuq aħna, imma dak li hu t-tniġġis, jiġri li inti qed titfa' xi ħaġa ġol baħar tista' tkun sustanza, tista' tkun enerġija li ma tinstabx b'mod naturali ġol baħar. Jiġri tgħid li mal il-ħoss ma jinstabx ġol baħar iva, imma mhux f'dawk il-livelli li bniedem qed jitfgħu. Tifhem allura dak li hu tniġġis, bl-Ingliż naħseb l-iktar kelma li twassal viċin hija contamination jew pollution, tajjeb, imma dik li jiġri hemm firxa wiesa ħafna ta' tniġġis. Li ovvjament għadna wkoll fuq ċertu aspetti għadna niskopru l-lum fuq x'impatt ta' ċertu tniġġisu jiġifieri.
il-fattu illi aħna il-koll konxji illi unħobbu l-bħar nadif.
Ekku.
Sewa, issa aħna forsi meta nitkellmu dwar tniġġis, per eżempju, xi ħadd illi marf x'għad il-baħar u għal l-argument rema xi skart sewa, imma tniġġis huwa ħafna iktar minn hekk. Per eżempju, tiġinu qudiem għajnija xeni sewa illi grazzi mulej mhux f'Malta. Fejn tara x'tajtiet b'ammont enormi ta' skart jew fuq which l-ilma.
Ekku.
U tgħid imma possibbli?
Ekku. Da tajjeb ħafna l-punt li qed tagħmel. Infatti naħseb fi programmi minn ta' qabel jaf l-ewwel programm f'dis-sens ilha. Konna għadna li d-dinja qgħu ħafna bħra immoċ hija wieħed. Jiġifieri jekk inti ħatarmi xi ħaġa ġol baħar. Ħadd ispiċċa x'imkien ieħor xi darba jew oħra. Infatti daw ix-xeni li qed tgħid tajjeb ħafna inti ħafna drabi jkunu ġejjin minn gżejjer f'nofs l-oċean, in the middle of nowhere kif jgħid l-Ingliż. Li tgħid imma possibbli jekk m'hemm kważi ħadd jew m'hemm ħadd jgħix daw kif jista' jkun. Għaliex għax ikunu sfortunatament dawn il-gżejjer jinstabu f'post fejn hemm il-kurrenti li qegħdin b'tali mod li jisu bħall ilma fil-qiegħ tas-sink jibda jdur idur, jagħmel dak li jdulu vortex, fil-baħar jdulu gyre, ikun jisu jiġifieri tromba tal-ilma qed iddur idur idur. Allura jibda jinġabar dak l-iskart kollu li ntrema tajjeb minn blid kbar f'postijiet oħra, ma kif qed il-kurrenti, il-kurrenti buttawhom jikkonċentraw dak l-iskart fuq daw il-gżejjer. Jiġri sfortunatament għax daw l-gżejjer din fil-post il-ħażin mhux għax hemm minn nies hemmhekk qed jarmu, allura qed jibbilgħu l-iskart ta' ħadd ieħor. Sfortunatament huwa hekk għalhekk ngħid isma' meta jidħol tniġġis fil-baħar, ridu noqogħdu iktar attenti minn tniġġis fuq l-art. Għax hemm dal-element ta' connectivity li oċean wieħed kullun kien maqut il-baħar. Kullun kien maqut ma' xulxin, da mhux bħal m'għandek lake, il-lakes lil-ma ħelu magħluqin. Tajjeb, orajt minnhom joħorġu x'majjar ħafna drabi għal ġol baħar imma magħluqin. L-ibħra mhumiex l-ibħra huma kollha connected. Tifhem jiġifieri għalhekk iridu noqogħdu attenti. U kif għad tajjeb inti l-elju, eħe hawn forom diversi ta' tniġġis hawn dak it-tniġġis li naraw għax ikun magħmul minn skart solidu. Jiġifieri dak li ngħidulu jien preferi nuża l-kelma litter iktar minn plastik. Għax, all right, il-plastik huwa 80-90% ta' dal-iskart solidu, ma hemm dak il-10-20% li mhux plastik. Bħal, per eżempju, l-axtu, rubber, per eżempju. Tajjeb bħal, per eżempju, injam, l-injam jista' jkun literu jista' jkun skart, meta mhux f'postu, meta mhux f'loku. Tajjeb jista' jkollok ħadid, tajjeb jista' jkollok ħafna u ħafna affarijiet li mhumiex plastik. Tajjeb jista' jkollok textiles, jiġifieri drappijiet li mhumiex sintetiċi, artifiċjali. Tajjeb, għalhekk ngħidu liter, hemm dak it-tip ta' skart li hu solidu li aħna narawh. Imma mbagħad hemm dak l-iskart li ma narawhx ikun maħlula, dissolved ngħidu bl-Ingliż, ġol l-ilma, ċertu kimika li askulur ma jkollha ma tidhirx. Imma l-ilma jkun tajjeb fih lilu jiġifieri jista' letteralment anke jkollok imwiet ta' nies. Tiġini f'moħħi kimika li hija perikoluża ħafna, il-Merkurju. U ngħidlek għaliex nsemmih, ngħidlek għaliex nsemmih. Aħna l-Merkurju niftakar meta konna żgħar, kien ikollna t-termometru dalli neħdu temperatura, meta kien jinkisar xi wieħed, qisu jien naf waqgħet sajjetta, jiġifieri panik kbir u jien ma kontx nifhem ma tkun żgħir. Jiġifieri ma dal-ħaġeb kollu, jiġifieri għen iġbruħ malajr, resqu tfallem, ara dam, illum nifhimha, għax nafu llum li dak il-Merkurju li qiegħed fil-qiegħ tat-termometru tajjeb li jurina t-temperatura għax il-Merkurju jespandi tajjeb meta dan jisħon and so on. Huwa toksik ħafna, huwa perikolus ħafna, speċjalment għandu effetti kbar fuq il-moħħ. Fit-tfal wassal għal jaffettwa ħafna l-iżvilupp tan-nervous system u tal-moħħ fit-tfal, jiġifieri jagħmel ħafna ħsara. U ġraw inċidenti kbar fid-dinja fil-Ġappun, naħseb li kbar każ li qatt ġara kien fil-Ġappun, f'bajja jisimha Minamata, fejn dak il-kontaminazzjoni kbira ta' dan il-Merkurju ġol baħar li jaffettwa l-ħut li ttiekel mill-bniedem. Tajjeb, għax ħafna irridu hawnhekk tajjeb ta' min isemmi. Hemm fenomenu fin-natura ġenerali jgħidulu biomagnification. U aħna spjegadi l-istess ħan nipprova nkun mhux tekniku kemm jista' jkun. Mela, biomagnification. Bio għandna l-kelma biologija, biology, bio tfisser ħajja. kull ħaġa ħajja. Magnification, ġemm il-kelma magnet, magnifying glass, to magnify, jiġri inżid. Dal fenomenu xunu allura? Mela, jekk inta għandek poison, għandek xi ħaġa, merkurju, għandek xi ħaġa li hija tossika, għandek tossina xi ħaġa ġol il-baħar, u di ittieklet minn ħlejqa żgħira minn zooplankton daw il-gambli żgħar li bil-kemm narawhom aħna ġol ilma. Alright? U mbagħad dal-gamblu żgħir ittiekel minn ħuta żgħira jew minn brama. U mbagħad il-ħuta żgħira ttieklet minn ħuta kbira, l-ħuta kbira minn ħut ikbar u mbagħad mill-bniedem. L-ammont ta' dik it-tossina li ħaġu fih l-ewwel darba dak il-gamblu, sakemm tasal at the top of the food chain hemm fuq il-bniedem jew il-ħuta l-kbira tkun żdiedet ħafna iktar. Għaliex? Għax il-ħuta żgħira tikol ħafna gambli, il-ħuta l-kbira tikol ħafna ħut żgħir, allura inti d-doża dejjem qed tiżdied. Allura up the food chain, up the food web, l-iktar li nħassu l-impatti ta' daw il- il-poisons daw il-kimiċi and so on, huma minijat fit-top, dawk li jidulhom l-apex predators, l-apex, l-apice, hija l-ponta tal-piramid. Tajjeb? Allora nibdew nindunaw li hemm xi problema meta nħarsu lejhom. Antik eżempju. Aħna sirna konxi ħafna minn da suġġett tajjeb ta' tniġġis anka saħħa ta' ktieb wieħed kien inkiteb ktieb fis-sittinijiet. A Silent Spring. Il-kittieba Rachel Carson, ġibi minn qed jismana, jista' jfittex fuq u ktieb kbir, A Silent Spring. U kien biddel il-mentalità tagħna kompletament. X'inhu Silent Spring? Silent Spring itkun rebbija fejn m'hemmx għasafar, għalhekk Silent. Bdew jindunaw li il-Bald Eagle li hija s-simbolu tal-USA, tal-Amerika, il-Bald Eagle, tajjeb, kienu naqsu ħafna n-numri, ħafna. Undunaw li kien hemm din il-kimika jisimha DDT li meta nħolqu di fil-bidu tas-seklu di kienet pesticida, pesticide, li toqtol l-affarijiet li ma rridux insetti and so on, tajjeb pesticida. Meta nħolqu di għalihom kienet wonder molecule, kienet l-aħjar, kienu letteralment hemm ritratti fin-National Geographic minn 1920s u 30s ibexxu biha u tfal jaħaslu biha. Wonder da. Sibna li di hija karsinogenik, barra li karsinogenik tagħmel ħafna impatti. U sibna sabu insomma biex ma ntawwax li il-bajt li qiegħdu dawla safar ikun difettuż, ifaqqas qabel u ma jgħixux. U minn hemm bdiet l-awareness, imma u fil-baħar l-istess. L-impatti ta' dawla affarijiet li iktar li nħassu huma fil-top predators u l-bniedem huwa top predator. Allura li iktar li ħaj impattawna li jenna il-baleni, sharks min jgħat on top. Tajjeb? Issa, għal it-semmejtu koll il-Merkurju, għax għal xi raġuni Malta għandna problema bil-Merkurju. Iġu għandna monti kbar tal-Merkurju fil-baħar tagħna, jiġifieri dan minn studji li jsiru l-ħin kollu minn monitoraġġ. Tajjeb l-awtoritajiet iridu l-ħin kollu jimmonitorjaw il-kwalità tal-ilma, direttivi tal-EU, direttivi oħrajn, tajjeb għandna daw l-obbligi. Issa għaliex għal xi raġuni jew oħra, għal xi raġuni oħra x'aħna m'għandniex industri f'Malta u għawdex li jipproduċu u li jużaw il-Merkurju. Ġi ma nafux eżattament minn fejn ġej tal-Merkurju, naħsbu li hija problema li ngħidula bl-Ingliż transboundary, ġejja minn post ieħor. U terġa' ġibna l-ewwel argument. Fil-baħar għandna sfida ikbar milli fuq l-art, l-affarijiet iċċaqalqu jekk l-Italja, Franza, l-Ġermanja, l-Libja, whoever, jibda jar bil-Merkurju ġol baħar tiegħu. Tajjeb da ħajċaqla.
Ħambatu ħaħna.
Eżattament. U issa minar man allarma, ma jfissirx li ma nandix niklu ħut u ma nandix niklu danta. Imma il-riċerka trid tibqa' ssir biex naraw eżattament imma sibna ċertu ammonti għoljin ħafna flikel li ġej mill-baħar. Jiġifieri ġie kien hemm anke artikli fil-medja fejn pereżempju ċertu ħut kellu ammonti għoljin ħafna ta' Merkurju. Jiġifieri għalhekk qed ngħidu it-tniġġis joħu forom differenti, mhux il-plastik biss, jew il-loqom tas-sigaretti wkoll jagħmlu ħafna ħsara, jistgħu jkunu affarijiet li ma narawx. U għalhekk irid il-monitoraġġ irid isir mill-awtoritajiet il-ħin kollu u għalhekk tajbin id-direttivi tal-EU għax iġalluna nagħmluhom dawn l-affarijiet tajjeb u jrid isir u jibqa' jsir il-ħin kollu.
Qabel semmejt in-noise pollution. Issa ovvjament aħna fuq l-art
mhux dejjem konxji tan-noise pollution, jiġifieri meta nsemmu tniġġis, ħansemmu tħaħen forsi imma din tal-ħoss tal-ħsejjes. Speċi ma nafx Madonna da ma qabdiċ art daqs forom oħra ta' tniġġis, imma fil-baħar intu koll semmejt illi dan it-tip ta' tniġġis qed jagħmel impatt ukoll. Issa pereżempju ħosta magna.
Ecco.
Sewa ħosta magna ta' vapur, jew ta' speedboat, jew ta' jew ta' xi dajs oħra, dak kif jista' jaffettwa il-ħajja tal-baħar u l-baħar innifsu.
Iva, le, da punta jibħafna, kif għatta jibinti, il-riċerka fuq il-noise pollution, mielix li bdiet. Jġiviri da kollu li nafu fuq il-noise pollution, nafu fl-axar 15-20 sena l-iktar, eh? Jġiviri, nejlek, u l-iktar li sar fl-axar 10 snin. Dejna nsiru konxi. Għalix u koll, għax l-attività tal-bniedem fil-baħar zdiedet, allura l-ħosta taħt il-baħar zdiet u koll. Issa għandek tipi differenti ta' ħsejjes, jiġri għandek dawk il-ħsejjes li ngħidulhom continuous li jumem il-ħin kollu. Bħal ta' tbaħħir. Ta' tbaħħir tista' tgħid il-ħin kollu. Tant għandna tbaħħir fl-ipra tagħna. Malta qiegħda f'post strateġiku, allura għandha ħafna tbaħħir. Bej Malta u Għalija hija waħda mill-iktar shipping lanes ngħidulhom importanti fil-Mediterran u fid-dinja għandek kwart ta' traffiku kollu ta' żejt tal-oil traffic jgħaddi bej Malta u Għalija. Jiġri kwart, 25%, u hemm minn kull erba. Oil tankers jgħaddi bej Malta u Għalija. Jiġri u jgħaddi viċin minn għawdex data, jiġri minn kunet ħares mill-arb, jiġri minn torri tal-Ġordan. Tajjeb, ħares il-barri, dejjem ħajra.
Fanal tal-Ġordan.
Eżatt, mill-fanal, eżatt. Ħajra ħafna minn daw il-dan l-vapuri għaddejjin, jiġri bej Malta u Għalija. Tajjeb. Jiġri dak jgħidulu continuous noise. Imbagħad għandek in-noise, jgħidulu impulsive. Li da jiġri darba imma jkun intens, jiġri darba u daqshekk. Bħal pereżempju, jista' jkun tħaffir. Qed iħaffru biex jibnu l-pedamenti ta' strutturi ġol baħar. Tajjeb, qed jibnu breakwater ġdid jew xi ħaġa. Jew qed iħamlu. Inti qabel tħaffer, qabel tagħmel pedamenti titħammel sakemm issib bil-blat. Tajjeb, jiġifieri dak isir għal żmien qasir u mbagħad jieqaf. Tajjeb. Jew jużaw dawk li jgħidulhom guns, sonar guns, xi drabi jiġifieri jarmu ħost ta' ikun intens ħafna, frekwenza intens ħafna. Biex ikun jafu jekk hemmx żejt fih il-baħar. Ġidhom meta jkunu qed ifittxu prospecting jgħidulu qed ifittxu fejn hemm żejt fih il-baħar. X'iżejt mantellawx biss mill-art anke fuq il-baħar. Tajjeb, jużaw daw tip ta' guns, pistola, ma tkunx pistola, ma jarmux bullets.
Pistola minn dawn il-baħar.
Eżattament. U daw da jarmi frekwenza ta' ħoss qawwi jibbawnsja ma qih il-baħar jerġa' jiġi lura u minn dak li jiġi lura jkun jafu x'hemm ġol blat. Kredibbli jiġifieri. U da jagħmel ħafna ħsejjes. U s-sonar li jużaw id-dajjes. Is-sonar jiġifieri hija sistema bħal radar, tajjeb, imma differenti tintuża ħafna fil-baħar. Speċjalment tuża ħafna submarines, jużaw ħafna submarines is-sonar biex ikun jafu x'hemm madwarhom, u anke d-dajjes biex ikun jafu x'hemm madwarhom is-sonar, speċjalment in-navies u l-armati kollha tad-dinja, tajjeb. Daw ma kollha jiġġeneraw ħafna ħsejjes li mhux bil-fors nismgħu aħna, għax dik ukoll. Id-differenza bejn l-art u l-baħar hija hekk ħafna drabi fil-frekwenzi. Aħna konxi fuq l-art mill-ħsejjes li nisimgħu. Mortali, traffiku, tħaffir, daw kollha jdejjuna daw ħsejjes. Imma mbagħad jaf ikun hemm ħsejjes ta' frekwenzi li widnejna ma jaqbduhomx. Imma jkunu qed jagħmlu ħafna ħsara lil ħlejja li jkunu jaqbduhom. Li huma l-iktar ħlejja li huma mpattati? Dawk il-ħlejja li jużaw il-ħoss biex isibu it-triq tagħhom. Hemm ħlejja li jaqsmu minn naħal l-oħra tad-dinja, tal-ibħra. U dal-bniedem dejjem kien affaxxinat ma kif isibu l-mod tagħhom, il-wej tagħhom, x'in il-boxla li jużaw daw. U annimali differenti jużaw boxli differenti. Hemm min juża il-North Pole u South Pole għax id-dinja għandha North Pole u South Pole u għandha isa kalamiti kbar għandha magnetic field id-dinja. Hemm min juża hekk. Tiskanta, pereżempju la safar. La safar int meta titlaq ħammija ma daw ta' tlielaq. Tmur sqallija u terġa' tiġi glura. Ma kif issib il-wej? Jiġifieri kapaċi ċertu annimali jużaw il-magnetic field tad-dinja. Imm oħrajn li jużaw is-sonar. Affar speċi li jpassu. Qed nitkellmu ċetaċi li huma ċetaċi l-baleni, d-niefel. Tajjeb imbagħad hemm is-seals ukoll, tajjeb il-fkieren tal-baħar. Daw jekk inti ħatużalhom ċertu frekwenzi ta' ħoss li interferixxu mas-sonar tagħhom, tajjeb, daħajn tilfu ħiġu diżorjentati. U għalhekk qed naraw ħafna każijiet madwar id-dinja. Ta' baleni u dniefel jispiċċaw biġd. Jitilgħu numru kbir magħhom minnhom jispiċċaw fuq il-bajja. U mbagħad ikollhom imorru l-volontiera, iżommhom imxarbin, jaħassra sakemm joħorġuhom il-barri u sakemm jinbidel it-tajd, tola t-tajd u joħorġu weħedhom. Wara ftizzjat imutu daw jekk ma jżommu ma jirnexxilhom xi ħorġhom il-barra.
Speċi jitilfu
l-orjentazzjoni u jispiċċaw fuq ramel minn flok jispiċċaw fil-baħar miftuħ jew jispiċċaw trappolati ġo bajja. Ma jkunux jafu joħorġu jmutu bil-ġuħ. Għax ġol bajja ma jsibux jieklu dak l-ambon taħut li jkollhom. Ħafna darbet jispiċċaw pereżempju friħ ta' baleni l-Ingilterra ftit xurilu. Friħ ta' balena spiċċa ġo xmara. Għax ix-xmara kollegata mal-baħar. Ġidim il-baħar mil-bajja baqgħet tiela għal fuq ġo xmara. U l-problema tgħidli mhux xorta qiegħda ħajja ma ssibx tiekol hemmhekk għax mhux l-ambjent tagħha. Qed tifhem? Il-ħut, il-ħut l-istess, ċertu ħsejjes, il-ħut juri ċertu atteġġament jgħidulu avoidance, jibda jevita areas fejn ħafna ħsejjes. Fatti ġol portijiet fejn ikun hemm ċertu attività dejja, il-ħut ma ssibux hemmhekk jitlaq. Għax ikun stressjat, issa aħna l-Università qed nagħmlu riċerka, għandna studenti qed master's level u anke doctorate level PhD. Li dawn jagħmlu daw l-istudji fejn aħna għandna apparat noise loggers ngħidulu li da nitfa' fuq il-baħar għal tliet xhur sħaħ u da jimmeġeri għal ħoss kull sija pereżempju u aħna nipprovaw mbagħad inqablu mat-tip ta' vapur li għaddew u naraw x'tip ta' ħoss li l-vapur qed jagħmel. Jiġifieri din ngħidula acoustic signature jisa l-firma tal-vapur. Jisa l-firma li ħalla l-vapur warajh f'termini ta' ħoss. Kull ħoss mhux kull vapur biss jista' tkun dajsa kif semmejt inti jew fast ferry jew whatever. Għandha l-firma tagħha f'termini ta' ħoss acoustic signature. U aħna qed nipprovaw narfuhom daw li ma jagħmel xiex. Naqbduhom flimkien.
F'dan l-ambitu m'hemmx xi regoli ta' kemm għandu jkun il-livell ta' ħoss produċut fil-baħar.
Għalissa le, li hemm biss f'areas li jkunu protetti għad nifel u għal fkieren u għal dan. Pereżempju fil-Mediterran hemm għax aħna fil-distensiela semmejna ħafna ħabba l-proġett AMPA il-Marine Protected Areas, daw iż-żoni li huma jsom parks fil-baħar. Hemm park kbir fil-tramuntana tal-Mediterran fej Genova, fil-Perto Genova and so on, li huwa l-libra mek huma fej Korsika Franza, huma protetti speċifikament ta' ċetaċi, xi morru ħafna baleni hemmhekk biex jieklu. Hemmhekk hemm regoli stretti fuq pereżempju tlielaq ta' dajjes meta jistgħu żiru. Mhux ma jsirux tlielaq ta' imma pereżempju jistgħu żiru fiż-żmien tas-sena biss. Għaliex? Għax jevitaw il-passa tal-baleni. Kif qed naraw meta aħna qed nagħmlu hawnhekk jorbob mal-proġett AMPA, il-proġett AMPA jirreferi ħafna fuq jindirizza ħafna il-management. Il-management li inti tmexxi daw il-Marine Protected Area. Sax inti meta tagħmel il-Marine Protected Area mhux kemm tgħid isma' hawnhekk protett ħanaqta ċavetta narmi ċavetta u ħadd ma jidħol. Ma taħdimx hekk. Speċjalment Malta u Għawdex li Malta u Għawdex qegħdin ħafna nies aw ħafna attivitajiet, nużaw il-baħar b'modi diversi, tajjeb, il-baħar għalina importanti ħafna anka mhux biex nistrieħu ma' aspett ekonomiku. Jiġifieri inti l-importanti li tirregola u timmaneġja l-attivitajiet biex naqqas l-impatti. Tajjeb. Jiġifieri kif qed nagħtu l-eżempju ta' dil-MPA fej Korsika u Franza and so on, xorta jħalluhom it-tlielaq. Immenti tgħid isma' f'da żmien tas-sena biex kemm jista' jkun tevita meta jpassu.
L-inqas impatt possibbli jispeċi.
Eżattament, eżattament. Issa illum hemm riċerka biex qishom bħalma nwaħlu silencers fil-karozzi. Qed jipprovaw jaraw kif jitwaħlu speċi ta' silencers ħanejdulhom hekk. Fil-vapur ukoll. Jiġifieri bħalissa hu ħafna attenzjoni fuq il-vapuri, speċjalment imma mhux għal noise, imma għall-emissjonijiet tagħhom. Tal-climate change. Aħna semmejna l-climate change fuq mill-programmi. Jiġifieri kif nafu ħafna mill-merkanzija madwar id-dinja tinġar bix-shipping. Ma 85-90% ftit inġorru bl-ajruplani. Ħafna mill-goods mill-kummerċ li jsir bej pajjiż u ieħor isir bil-baħir. Jiġifieri ma nistax naqtaw fil-baħir. Imma għall-inqas qed naraw x'tip ta' fuel qed jaħraq da. Li ma jkollux daqshekk pereżempju sulfur fih. Jaħraq żejt li jkollu low sulfur. F'ċertu partijiet tad-dinja bħal Baltiku, fejn hemm il-Finlandja, l-Estonja, għandhom regoli li il-vapuri kollha li jidħlu ma jistgħux jużaw żejt li jkollu pereżempju iktar minn 0.2-0.1% sulfur. Għaliex għax dak is-sulfur meta jinħaraq isir sulfur dioxide fl-arja u dak jiddemiġi ħafna l-pulmun tal-bniedem. Mhux biss qed tibdil fil-klima, issa tngħidu, qed ngħidu dak it-tniġġis li jiddemiġi l-pulmun tal-bniedem, eh? U marbuta m'għawdex, semmejnija l-fanal tal-Ġordan, ġo fih, hemm strutture minn mexxija mill-Università ta' Malta, Dipartiment tagħna tal-Geosciences, Professur Ellul, li hemmhekk għandhom istrumenti sofistikati ħafna li jimmeġerjaw l-kwalità tal-arja u tiskanta li fil-tramuntana t'Għawdex li huwa wieħed mill-iktar postijiet fejn m'hemmx traffiku. Għandek wieħed mill-ogħla livelli ta' daw il-kontaminanti fl-arja l-SO2. Għaliex għax għandek il-vapuri bejn Malta u Sqallija dejjejn.
Tiskanta, jaffettwa wkoll.
Jaffettwa wkoll. Issa Malta qed tipprova timplementa proġett jgħidulu l-shore to ship. Għax nafu li l-cruise liners meta jisru f'portijiet tagħna. U dit affettwa l-Għawdex ukoll il-port Għawdex ukoll jiġifieri nispera li adapitata forsi. Ma nafx kif tista' tinħadem għal Għawdex, għax Għawdex m'għandux cruise passenger terminal għad. Il-cruise liners li jiġu Għawdex jankraw naqra l-barra mill-port tal-imġar. Imma Malta hemm il-cruise passenger terminal. Il-cruise liner iħalli l-magni għaddejjin. Għax ikollok ħafna nies li jibqgħu fuq il-cruise liner ma jinżlux, allura trid idwal il-kċejjen għaddejjin. Trid ħafna affarijiet li jridu l-elettriku fuq il-vapur. Dak għaddejjin u da qed iddaħħan. U l-komunitajiet ta' madwar il-port il-kbir jiġifieri Valletta, Tletti Bliet, il-Furjana, il-Marsa, bla bla bla. Tajjeb, daw qed dak iż-żej kollu qed jinħaraq. Allura hemm tal-proġett li fit-tit snin oħra da jkun jista' jitfil magni u jieħu l-elettriku mill-art. Għalhekk ix-xorti ġib. Issa forsi żvijajna dik każajra ma naħseb li huwa.
Marbut ukoll ma dak qed ngħidu.
Eżattament.
Semmejna noise pollution, interessanti l-punti illi semmejt. Qabel ukoll semmejt il-plastik. Kemm inna nisimgħu fuq plastik u kemm importanti li ma narmux plastik fil-baħar għaliex il-plastik idum ħafna snin jibqa' hemmhekk jikkawża ħafna inkonvenjent fil-baħar. X'tgħidilna dwar dan.
Ara, punta jibħafna l-elju. Il-plastik, aħna semmejna iktar kmir f'dal program, il-DDT, li għadna meta ġivvintat, kim miracle molecule. Il-plastik l-istess. Il-plastik ġivvintat fil-50s. Meta ġivvintat il-plastik, wonder molecule. Tista' tbidlu fil-forma. Mhuwiex toxic, tista' taħslu jekk trid. Tant kien ċip li tista' jekk trid tarmi u terġa' ġib. Single use plastic illum ta' tsarmi ġib oħra. Wonder molecule. Jiġifieri ferħ kbir kien hawn, jiġifieri dak iż-żmien konna jipproduċu veru ftit illum miljuni ta' tonnellati fis-sena. Tajjeb, issa. Kif għattajjeb inti? Il-problema prinċipali bil-plastik huwa il-durability tiegħu, il-persistenza tiegħu li idum u t-tieni problema tiegħu huwa li fin-natura ma jeżistix. Allura l-ħlejqiet għal il-maġġoranza kbira tagħhom hemm ftit eċċezzjonijiet ma jafux kif jiħkendiljaw il-plastik. Għax daw qatt ma rawh il-plastik, ma jafux ġisimhom ma jiddiġġerixxieħx, ma jkisruħx, ma jikluħx, ma fimt jiġifieri huwa xi ħaġa li ma jeżistix, ħloqni aħna l-plastik, il-plastik hija xi ħaġa artifiċjali, sintetika, sintetik. U ssir miż-żejt, mill-prodotti taż-żejt. Mill-prodotti taż-żejt issir. Jiġifieri dik ukoll impatti ieħor tal-plastik li qed inżidu d-domanda fuq iż-żejt għall-plastik. Mhux biss bħala fjuwil nużaw iż-żejt imma biex nagħmlu plastik ukoll. Issa, x'inhi il-problema tal-plastik? Mela, il-plastik meta ħanibdew hekk, hemm frazzjonijiet hemm sizes differenti. Il-plastik kbir joħloq ċertu problemi, bħal pereżempju ċertu annimali jaħsbu kikel, imorru jikluħ u jifgħaħhom. L-asafar, il-fkieren, pereżempju dawk is-six ta' six pack, dawk li jkunu ċrieki tal-plastik, kemm il-darba s-sifekruna brasa mdefsa ġo fiha u tifgħaħha, pereżempju tajjeb. Il-fkieren jieklu l-bram, all right, mhux l-ikel prinċipali tagħhom imma jieklu l-bram. Borza tal-plastik taħseb brama u tikolla u tifgħaħha. Tajjeb, jiġifieri dawn meta jiftħuhom jagħmluhom l-awtopsi, jsibu ħafna il-plastik fl-istonku tagħhom. Tajjeb anke l-asafar. U l-asafar l-istess biex nortu mali għadna qabel fuq daw il-gżejjer iżolati. Jisibu ħafna, jiġifieri bl-istonku tagħhom anke tidħol fl-internet issib ritratti ta' stonku ta' daw l-asafar kollu biċċiet ta' plastik ġo fih tappijiet minn kollox. Tajjeb, xi dak huwa tip. Anka, per eżempju, sfortunatament, il-nylon, min jaħdem fis-sajda, min jista' tinsuqon, in-najlon iħobbu ħafna, għax in-najlon cheap, b'saħħtu u tista' ġorru faċilment u jdum. Ma n-najlon jagħmel ċertu impatti kbar. Tajb, diġa li hemmhekk pereżempju, u pereżempju sibu fil-qiegħ imrembel madwar il-roll, nsibu minnu anke f'mijiet ta' metri. Jiġifieri, dak l-impatt tal-plastik il-kbir, u għandek il-plastik iż-żgħir, jiġifieri dal-plastik il-kbir ma' żmien jibda jitkisser. Jitkisser. U jifforma partikel żgħar ħafna. Jiġu microplastics. Microplastics huma plastics tajjeb li huma iżgħar minn 5 mm. Tajjeb, jiġifieri minn 5 mm minn 9 cm ħafna drabi. Dak huwa l-mikro. Mbagħad hemm l-iżgħar hemm minn nanoplastics li terġa' iżgħar daw kompletament mikroskopiċi. Daw ta' meta f'punt minnhom jiġu żgħar biżejjed, daw jittieklu. Mill-ħlejqa ż-żgħar xi jaħsbuhom ikel minn zooplankton. U allura jidħol food chain. Għax imbagħad jibqgħu tilgħin app u jispiċċaw fil-plattana. Fattek kien hemm studju li kien sab li minn għalija kull ġimgħa aħna nieklu, nieħdu ġol sistema tagħna, plastik l-ekwivalenti ta' kemm hemm fi credit card. Ġu l-piece ta' credit card, dak neħduh f'plastik f'ġisimna kull ġimgħa.
Bla ma biss qed nindunaw.
Bla biss ma nindunawx u għadna ma nafux minn the long term ir-riċerka għadha timbena x'inhu huma l-impatti fuq is-saħħa tagħna. Għadna ma nafux. Jiġifieri għalhekk issir ħafna enfasi fuq l-ewwel nett nippruvaw il-plastik nipprevenu milli jispiċċa ġol l-baħar. Għal dak il-plastik li jispiċċa ġol l-baħar nagħmlu clean up sensu ni niġbruh sakemm għadna tnarawh. Sakemm għadna tnarawh.
Għax kif spjegajt inti mbagħad.
Issir żgħajwies u ma sibux.
Jew
jere imur fil-font. Jere u fil-font. Jiġifieri l-ewwel step il-priorità nipprevenu l-plastik milli jispiċċa ġol l-baħar. Kif? Kemm jista' jkun ma neħdux affarijiet tal-plastik fil-baħar. Għax hekk inti xi drabi ħafna drabi n-nies ma jar illum hemm kif għattajb inti m'hawnx għaw in-nies konxi u ma tantx għataw ftit, tamma ma tantx hawn nies li jaqbad tara jaqba' fl-iskun tal-plastik u ram jeħġu l-baħar għax irrid. Ħafna drabi tkun qed tagħmel barbecue tiġi bufura rih, pum, kaxkar. Jew in-nies ma jsibux fejn jarmu miskuża l-istess u jarmu fuq ix-tajta mbagħad. L-ewwel bufura rieħ jew dan tagħmellek l-ewwel xita, ix-xita kollox tkaxkar għal ġolbaħar kollox jispiċċa ġol-baħar. Tajjeb, jiġifieri kemm jista' jkun ma neħdux affarijiet tal-plastik fejn il-baħar. Naqtaw single use plastic, dak il-plastik li ntuża darba, jekk tuża affarijiet tal-plastik għax ma ssibx affarijiet ma ssibx alternattivi, u ixtri plastik li jista' jinħassel u jerġa' jintuża. Dak ma fih xejn ħażin. Ġifieri kemm ngħidu għal mhux il-plastik kollu ħażin, jekk huwa plastik li jinħassel u jerġa' jintuża, dak okej. Ettifem, għax irridu nammettu, alternativi qed jiżdiedu f'tiftit, illum pereżempju, jekk titlob għal stro f'ħafna stabilimenti, qed ituk dawk li mhumiex tal-plastik.
Eżatt,
li xi ħaġa tajba. Ettifem, imma mhux għal kollox issib l-alternattivi.
Anke it-tfal fl-iskejjel tagħna anke permezz ta' ekoskola u programmi oħrajn qed ukoll hemm enfasi kbira dwar dan li qegħdin ngħidu.
Ekku, eżatt, jiġifieri llum mhu skuża li ma tafx. Tajjeb, jiġifieri rridu nagħmlu ovvjament u naħseb li bħala problema ambientali. Ix-xjentisti li jistudjaw il-plastik għamlu biċċa xogħol tajjeb għax naħseb irnexxilhom jikkomunikaw il-problema lill-pubbliku. L-huma awareness kbir. Jiġifieri jiena hekk ngħid meta nitkellem fuq it-tibdil fil-klima taf x'ngħid, irridu nitalmu ħafna mill-lezzjonijiet mill-plastik. Għax fil-plastik min għamel il-PR tajjeb min għamel il-komunikazzjoni, il-kampanja ta' komunikazzjoni, naħseb irnexxielu.
Iwassal il-messaġġ.
Iwassal il-messaġġ illum miż-żgħar sal-kbar jgħidulek Marija l-plastik ħażin. Jgħidulek il-plastik ħażin. Anke tmur fuq dajsa, tmur ġi mawra ma x'imkien, tifhem ikun hemm miktub, do not throw anything outside the day, jipprova jtik affarijiet mhux fil-plastik, ġol plastik, tifhem. Jiġifieri anke daw il-fliexken ir-refillable, jiġifieri tara ħafna anke turisti, fit-turisti għad iktar fil-Maltin, jivvjaġġaw bihom. Tajjeb, u nixtieqgħu daw il-water dispensers, barra minn Malta jkun hemm funtani fejn tista' timlieħ.
Il-water fountain.
Eżam, minn flok toqgħod tixtri fil-fliexken l-ilma fil-fliexken, tieħu tiegħek tal-aluminium.
U imbagħad timla meta
jiġbolta
timla, iva.
Eżatt, jiġifieri affarijiet żgħar.
Kemm huma diġà qegħdin.
Eżatt, tiżdid pereżempju l-użu tar-reverse osmosis ġodjar. ġviri nbidlu naqra il-xismu, il-behavior tana, ġinti, mux kem tejt isma, l-gvern misju għamelek, dak il-konsil misju għamelek, ibda minnek, ibda minnek, u għarinti x-tistat biddell laffariet zarf id-dinja tijak.
Ekku, mela, semmejna u koll il-plastiks, emmu koll iżjut, illi dawnu koll, iħamġu, initzu il-bahar.
Iva.
A parte l-art, imma fuq il-bahar din nitkellmu.
Ekku, eżattament, lele, ara. Jisu l-bniedem beda jisir naqra wer minn dil fenomenu ta' oil pollution fis 70s, għali, 60s u 70s, għal 60s u 70s, kellek dal-qawmien, għalix, għax kellek numru ta' incidenti kbar fil-bahar, meta kellek daw l-oil tankers li iġġarfu u tibda tara daw klasafar, daw kis-sils kolla imċabsin bizzejt. Issa, ara, iż-żejt mux ma jagħmilx ħsara bl-istess mod mhux kull tip ta' sejt ħa nispjegalek, jiġifieri l-għar huwa l-crude oil, dak li jduru crude oil. Ġi dak iż-żejt li jkun għadu kemm ħafru tellawh. Għadu mhux raffinat. Dak il-crude oil imbagħad jieħduh f'raffinerija, pereżempju ġiela, viċin tagħna sqallija, għandhom raffinerija taż-żejt. Ejjeb jiġifieri mbagħad mir-raffinerija joħorġulek il-prodotti kollha taż-żejt. Joħorġulek il-fuel. Tal-ajruplani, il-jet fuel, joħorġulek il-petrol, il-diesel, joħorġulek affarijiet oħra bħal petrolju, joħorġulek anka il-xismu għaw li jintuża l-bitumin, li jintuża fl-asfaltar, tat-toroq. Ġeraf kemm joħorġu affarijiet. Il-crude oil l-ar, il-jet oil, il-jet fuel, dak huwa l-inqas tampat, għax huwa ħafif, fuel ħafif, u li jaqbad mal-ajr. Infatti meta jkun hemm sfortunatament dit tip ta' jkun hemm oil spill fil-baħar jitlaq jew għax ikollok jiġġarraf xi dan. U ta' min jgħid li ħafna miż-żejt li spiċċa fil-baħar ma jiġix għax jiġġarraf tanker. Jiġi għax ikollok daw li ġorru ż-żejt li jiddeċiedu li jnatfu t-tanker it-tankiet tagħhom ġol baħar. Minn flok iħallsu u jidħol ġol port, kull port, kull pajis irid ikollu port facility bil-liġi, irid ikollu facility fej tankers li jridu jaħslu tankijiet tagħhom jistgħu jiġu u jaħslu hemm. Malta qiegħda r-Rinella. Ir-Rinella fejn il-Kalkara port facility hemmhekk li jiġi vapur iħallas xi ħaġa, rajt jaħslulu kollox jiġifieri jixorbulu dak iż-żejt li għandu ġo tankijiet u jitfgħu ġol-art ġo tankijiet apposta fejn jiġi filtrat and so on u trattat. Tajjeb, hekk se post għandu jseħħ. Mhux dejjem iseħħ sfortunatament, tajjeb. Issa xi jsir meta ikun hemm oil spill? Ovvjament kif diġà jiddependi mit-tip ta' żejt. Jekk ikun minn dal-ħafif tal-ġettijiet, ċertu drabi jiddeċidu li jaħarquh, terminti qabduh fuq il-baħar u jevapora u jitlesta. Imma meta jkun crude oil tqil, tajjeb, jagħmilek jisom blalen li jerqu fil-qiegħ. Jew jispiċċa fuq ix-tut fuq il-blat, tajjeb u jeħel mal-annimali and so on. Jiġri iż-żejt huwa problema kbir. Issa Malta, għal grazzi talla, armata mhux ħażin għal jekk jaqala oil spill. Malta għandna numru ta' entitajiet. Hemm l-Armata, Transport Malta u Civil Protection. Daw it-tliet tlieta li huma għandhom rol biex jiġġieldu jekk għal ħares qatt ikollna oil spill. Min jipprovdi d-dajsa, min jipprovdi l-istaff in-nies u min jipprovdi l-monitoraġġ is-sistemi, drones bla 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 tajjeb. Ma daw it-tliet għanżid l-università. Aħna infatti għandna modelli li jgħidulek li jekk għal ħares qatt tidher oil spill, tidher qata żejt f'xi post, għal modell tagħna jgħidlek fit-tliet tiem li ġejjin fejn tiċċaqlaq u fejn tmur. Ġew sistema u di tajba hemm għawdex.
Tajba għalmenu tkun taf kif tista' toopera biex
se
jkun tneħħi.
Darba fis-sena aħna nagħmlu simulation exercise ma daw it-tliet entitajiet li semmejt. Fejna morru fil-baħar. Nużaw xi ħaġa minn flok iż-żejt, ma nagħmlux iż-żejt. Xi drabi pereżempju darba minnhom użajna l-arinċ li kien se jintrama għax kien skadi u jiġifieri da, jifflowtja fil-baħar, tajjeb titfa' qata' minnu u tara fit-tliet tim ta wara fejn imur biex naraw jekk il-mudell tagħna qed jaqta' jew le, jekk qed jaħdem jew le. Issa ta' min isemmu wkoll interessanti, l-università għandha sistema ta' radars. Wieħed Malta, wieħed għawdex, għawdex hija ta' iżopu. Jiġifieri il fuq minn San Blas, fil-barracks tal-soldati.
Għandna il-torri
ta' iżopu, eżattament. Għandna wieħed Malta, hija ta' Barkat fejn xajra u hemm tnejn sqallija. Daw bejniethom kapaċi jimmonitorjaw il-kurrenti bejn Malta u Sqallija. għaliex importanti dik? Għalli l-istess, jekk għandek qata' żejt bejn Malta u Qallija, fej għadna fi programmi oħrajn jgħaddi kwart tal-żejt kollu tad-dinja. Minn hemm jiġri hemm ċans kbir li tiġri xi darba l-għar isqat. Jekk ikun hemm din qata' żejt bejn Malta u Qallija, nkunu nafu eżatt tramite daw ir-radars il-qata' żejt fej ħa tolqot. Allura qed nużaw xjenza biex tgħinha nimmeniġjaw aħjar il-baħar tagħna.
Interessanti ferme dan il-punt. Imbagħad ovvjament hemm ukoll il-drenaġġ.
Ekku.
Illi dak ukoll hemm kapaċi inġess il-baħar hawnhekk propju għajn silem għandna wkoll.
Fejn ras il-ħobs.
Fejn ras il-ħobs fejn hemmhekk propju hemm dak l-impjantu xejn.
Tat-tisfija ta' drenaġġ.
Tat-tisfija ġifieri drenaġġ naħseb ukoll li minn żminijiet fejn id-drenaġġ kien sfortunatament jintefa kollu l-baħar, illum hemm ukoll żviluppi il-qudiem f'dak ir-rigward biex naraw u xek illi id-drenaġġ ikun trattat b'mod aħjar mhux jintefa ġol l-baħar għax.
Lele ekku, ara di kienet ħaġa tajba ħafna ovvjament ta' skubija tal-Unjoni Ewropea li bil-flus tal-Unjoni Ewropea bnew daw tliet impjanti wieħed jgħid tabarkat jew itammieq fej għandna r-rejda aħna jiġifieri xajra fej joħroġ 80% ta' drenaġġ kollu ta' Malta Għawdex. Għandek ieħor viċin Popaj Village, il-Prajjiet, Anker Bay, u għandek ieħor kif semmejta hemm inti fil-lokalità ta' insielhem Ras il-Ħobs. Jiġifieri meta tlieta li huma jkunu qed jaħdmu tajjeb, għandek il-drenaġġ kollu ta' Malta tista' tgħid xi ftit eċċezzjonijiet għax għandek pereżempju xi ftit drenaġġ li joħroġ minn stabilimenti ġo ġerdu bajjiet pereżempju li mhux connected ma' dawn it-tliet impjanti. Imma tista' tgħid kważi 100% ta' drenaġġ kollu ta' Malta huwa msaffi. Issa xi drabi kollok problemi li inti jintrema xi materjal li mhux suppost jintrema fi drenaġġ. U biex ma jsirx ħsara li l-impjant jsir jiġi bypassjat, jintefa u drenaġġ jintra ma' ġol baħar. Ġidir rridu nifmu hawnhekk, jiġifieri li hija xi ħaġa li tmur kontra l-ispirtu tal-impjanti tat-tisfija ta' drenaġġ, għax għaliex aħna jaħassram bnejnihom ġibna l-fondi and so on, biex imbagħad ikollna nitfhom nibbypassjahom and so on. Tajjeb, jiġifieri meta ma jkunux qed jaħdmu, meta ma jkunux qed jaħdmu daw l-impjanti ta' drenaġġ, dak li jkun jinduna għax id-differenza fil-kwalità tal-ilma tkun kbira, tmur lura ħafna l-kwalità tal-ilma, jiġifieri, u imma diki, mhux għax il-Water Services Corporation minn żnieda trid taqbad u titfihom daw, imma biex ma jsirx ħsara, ma jsirx ħsara lilhom. Qed tifhem jiġifieri, issa x'inhu l-impatt ta' drenaġġ ħafna drabi l-impatt huwa direttament fuq is-saħħa tal-bniedem fejn jidħlu infezzjonijiet. Ġax ikollok bakterja li jkunu patogenik li kkawżaw ċertu mart, bħal Escherichia coli, bħal ċertu forum ta' salmonella, per eżempju, u kolda, yeah? Li daw sibom imek. Infatti, l-autoritajiet jamlu monitoraġ regolari, għax hemm direttiva tal-EU jgħidula Bathing Water Quality Directive, fej il-pajis irrid jimmonitorja il-kwalità tal-ilma f'żoni fej jintużaw għall-awm. Regolari, ġudis sir is-sena kollha mbagħad l-Unjoni Ewropea qabel is-sajf toħroġ rapport wieħed fuq il-pajjiżi kollha u tgħid kemm għandna baħar il-pajjiżi kif qegħdin fuq baħar nadif. U Malta l-grazzja tagħha dejjem tiġi minn ta' quddiem aħna u ċipru minn għalija dejjem inkunu minn ta' quddiem bħala kwalità tal-baħar, jiġri qed isir dan. Ta' min isemmi wkoll forsi l-impjanti ta' reverse osmosis. Li jissa milux infetaħ ir-raba wieħed għawdex, ħondoq ir-rumien, tajjeb, u dak tajb ħafna għaliex għax. Jgħin il-Għawdex jisir iktar autonomu indipendenti minn Malta fejn jidħol l-ilma tax-xorb. Tajjeb, għaliex għax Għawdex ovvjament qabel infetaħ dan l-impjant, ma hemm il-pipeline tal-ilma ġej minn Malta, minn ikun bil-maskla forsi għandoq rumin jarah, tajjeb il-pipe fil-qiegħ. Għax il-ma tal-pjan mhux li hawn ħafna u kien jintuża ħafna l-agrikoltura x'Malta biex min qed jismana. 60% tal-ilma jiġi mill-baħar, mir-reverse osmosis, 40% mill-ilma tal-pjan, mill-water table, tajjeb. Issa, ir-reverse osmosis mingħajru ngħidlek laqas kwart jew one fifth tal-popolazzjoni ma jkollna popolazzjoni f'Malta u Għawdex. Jiġifieri għax niddependu qed ngħidlek minnhom. Issa x'impatt jistgħu jagħmlu daw? L-impatt hija hemm imma mhux impatt kbir, jiġifieri daw mbagħad x'jagħmlu? Ituna l-ilma ħelu mill-ilma tal-baħar u jarmu l-ura sal-mura li huwa ilma mielaħ ħafna, brine. Imma essaċ da mala jiddisperz jiġifieri jinfirex U speċjalment dak ta' hondo, li ta' hondo jarmi ġol fligu. Il-fligu għandek l-iktar kurrenti b'saħħithom, allora da mill-ewwel ħajnferix. Ġifieri l-impatt huwa limitat, imma tkun semmihom biex inkunu saqadna kollox, qed tifhem.
Ovvjament marbut ma' dan hemm ukoll hemm semmejna il-drenaġġ, pereżempju, ħa norbot fit miegħu il-ortin. Fehemmek kellek l-immaniġjar ta' l-iskartu
xek.
Aħna konna nafu bħala l-miżbla.
Il-miżbla.
Konna ngħidula. Ġifieri dik ukoll hemmhekk sar żvilupp biex dejjem naġevolaw l-ambjent għax il-baħar parti mill-ambjent u x'hekk ukoll.
Le le punta jibqa' ħafna. Infatti eħe, meta Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea l-ewwel ta' Mejju 2004, mill-ewwel dak il-nar ingħalqu ż-żewġ miżbliet. Ġi tal-Mata f'Malta u tal-Ortin, ġifieri dak ingħalqu. Illum għanna miżbliet Malta imma engineered u nkawde xi waħda sa fejna fien għandek tal-kus. Jiġifieri qiegħda x-xewkija.
Tal-kus.
Tal-kus. Jiġri dawn engineered differenti mill-landfills mill-miżbliet li kienu qabel. Il-miżbla u l-matab u l-qortin daw kienu open landfills, jiġifieri ma kienx l-ebda separazzjoni tal-iskart.
Taqbad u tmur u kulħadd
jagħmel. Ta' ballata minn batteries.
Iva ta'.
Ta' kollox jiġifieri. U fatti hemm żoni fil-kosta tul il-kosta ta' Baħar iċ-Ċaq f'Malta li għadhom viċin il-miżbla fej għadhom xi drabi ma jkunux tajbin għall-hawn. Għax għad għandek materjal li għadu jilliċja jiġifieri jerħi għal-liċing bil-Ingliż jerħi tajjeb minn dak l-iskart tossiku li kien jitħallat ma l-iskart ieħor fil-matab u li joħroġ għal ġol baħar. Tajjeb jiġifieri dak l-impatti nibqgħu nħossuhom u min jafx daħal fil-water table. Illum fl-engineered landfill titħaffer ħofra, il-qiegħ tagħha jsir lining apposta biex ma jerħi xej għal ġol water table biex jipproteġuh, tajjeb, u jintażel l-iskart li tpoġġem hekk. U mbagħad xi jilħaq il-livell tal-art di titgħatta u terġa' ssir bil-ħamrija u ssir għalqa. Tajjeb. Il-problema li ovvjament irridu nissaparaw iktar u iktar l-iskart, ħalli nużaw inqas l-engineered landfill. Iktar ma nissaparaw l-iskart, inqas ikonna bżonn engineered landfill. L-engineered landfill hija ħofra fl-art u nafu li art ftit għandna ġidi l-engineered landfill qed immorru nieħdu l-għeliqi biex nagħmlu engineered landfill. Engineered landfill xi dik li hemm fejn il-Mata b'Malta xi sentej fadalla ħajja spazju. Bat irridu morru ħafru, nieħdu iktar art agrikola, tajjeb jew xari jew whatever.
Jsibu spazju ieħor.
Jiġifieri, iktar ma nisseparaw l-iskart. Inqas ikonna bżonn l-engineered landfill, infatti, alright, qed nirriċiklaw, ma maħniex nirriċiklaw biżejjed skont it-targets tal-EU, il-gvern kellu jmur għall-inċenerazzjoni li naħarqu l-iskart. Jiġifieri l-inċeneratur ħajsir fejn Baħar iċ-Ċaq ukoll fejn il-Matab, fejn hemmhekk jaħraq l-iskart, nġibu l-elettriku, tajjeb, l-istess ħajkun hemm impatt fuq il-baħar għax ħajintrema l-masħun. Ew di ta' min isemmi qed tiġini f'moħħi jiġifieri l-impatt tal-masħun. X'jiġifieri l-masħun? Ikollok ċertu impjanti li kollhom bżonn jużaw l-ilma biex ikkesħu il-makkinarju tagħhom. Pereżempju l-power station dell-Emara. Power station bħal kull power station oħra, daħħal l-ilma. Dik kienet tiġru kull il-Marsa sakemm kien hemm il-power station li sanalet. Itkessaħ it-turbini, dak l-ilma jisħon, mbagħad, u tittarmih lura sħun ġol baħar. U tarmih ġo post jgħidu l-ħofra żgħira, tajjeb f'Dellemara. Sa, tgħidilma ma sħun x'istampat jagħmel. Kif għadna qabel fl-ewwel programm ta' fuq it-tibdil fil-klima, ilma sħun fih inqas ossiġnu ġo fih. Mela inti meta tarmih da f'dik il-bajja tnaqqas l-ossiġnu. Tajjeb, jiġifieri u anka qed kattar li jitrabbew, jitkattru iktar ċertu parassiti li jimpattaw li kaffar bħallalka, jikbru fuqa, epifajts nejdulom, tajjeb. Jiġviri, l-masħun għandu impatt u koll l-inċeneratur, meta ħajimbena, ġadu man benix, ovvijament, ħajarmi l-masħun u l-istess emmek. L-importanti għarf da kollu l-elio, għax inti għanna infrastruttura li għanna bżonna, ma nistawx naddu minn il-reverse osmosis, il-power station, l-inċenerator, and so on. Jiġbidaw xie forma ta' impatt ħajkollhom.
Bil-fors, għax. U ma tistgħux ngħaddu minn ajrom donnu.
Kif naqsu? Infatti hemm kelma sabiħ ħafna fl-Ingliż mitigation, mitigazzjoni. Kif inti tnaqqas. Ċertu impatti huma unavoidable, ma tistax tevitum, ma tista'. Imma l-inqas bidden naqra d-design. Ħantik eżempju. Jekk pereżempju ħireġ il-pipe hemm il-pipe il-baħar li qed jarmil il-masħun. Min flok ta' għamlu 200 metru twil. Għamlu 500 metru twil. Għalli jarmi ġol fligu. U ġol fligu jem tantem kurrent li jmexxi. biddilti kazar, all right, ħazzit l-spejjeż biftit.
Imma l-mennu qas l-impatt.
Qas l-impatt. U għalhekk importanti jsir il-monitoraġġ il-ħin kollu. Jiġifieri daw il-proġetti ħafna drabi jkun hemm il-monitoraġġ warajhom. Nibqgħu nimmonitorjaw biex naraw l-impatt x'inhu huma u jekk nsibu impatt li għall-ewwel ma ħsibniex fih. L-istess nippruvaw nimmodifikaw biftit dikki il-kompromess.
Anki per eżempju, ikonna kemm il-darba, per eżempju, avviż f'bajja mhix tajba għall-lam. Jew ikun hemm perjodu fejn ma tkunx tajba. Dak x'ikun ġer, ġifieri ikun hawn xi ħaġa minn dawn li qegħdin insemmu illi tkun spiċċata hemmhekk per eżempju.
Eżattament, lej ikun hemm xi forma ta' tniġġis, ħafna drabi jkun ħabba dranaġġ, jiġifieri. Xi ftit drabi tkun ħabba żejt ukoll. Issa
dan jibqa ikur jider fil-wiċċ jibqa' fil-wiċċ.
Eżgur, u dan nistgħu norbtuh ukoll tikkażara ma' tal-fish farms. Jiġifieri l-fish farms għandek ukoll forma ta' tniġġis ieħor. Issa biex inkunu fair l-istess. Huma meta joħorġilhom il-permess tal-fish farms. Hemm għandhom permess mill-era u permess mill-planning authority. Il-permess li joħorġilhom l-era tal-operat huwa marbut ma' numru ma bank guarantees. Jiġifieri daw jorbtulhom u mhux somma żgħira, somma kbar li daw jekk ma jirrispettawx l-ambjent meta jagħmlu l-ispezzjonijiet li era, daw jiġbdulhom u joħdulhom il-flus mill-bank. Jiġifieri daw fl-interess tagħhom huma jnatfu, jiġifieri huma jqabdu saħansitra nies bid-dajjes biex imorru b'daw in-nets jiġbru meta jkun hemm tajjeb xi fdalijiet fil-wiċċ, għax dali jiġri ħafna minn dal fdalijiet ikun ikelli ma jittikilx. Jiġifieri jew ikelli ma jittikilx li jaqa' fil-qiegħ u li jimpatta l-qiegħ, tajjeb jew kellha żjud milli kelli jittiekel l-fdalijiet tal ikelli jittiekel meta jitmgħu lil-ħut, għax huma jitmgħu ammonti kbar ta' 3 tonn. L-iktar li jimpattaw huma tonn, għax huma gaġġeġ f'Malta għandna ta' tliet tipi. Għandna ta' tonn u dawk ibbuttawhom ħafna l barra biex ma jidħolx daqshekk lil ġewwa, jiġifieri għandek żewġ żoni fis-sawt u fin-nord ta' Malta. Umbagħad għandek l-isprot u l-awrat. L-isprot u l-awrat ma tantx impattaw, infatti għandek ċertu farms li qegħdin viċin ix-xatt tagħhom dawk. Dawk tipo ta' dry food pellets jitmawhom, allura l-impatt huwa ferm inqas jista' jifilħu jkunu viċin dawk tajjeb. U għandek xi ftit speċi oħra bħal gurbel li qed jipprovaw jagħmlu dan fuq ukoll. Imma eħe, jiġifieri huma jagħmlu li jistgħu biex inatfu fil-wiċċ. Tal-qiegħ ma tantx tista' tnatfu li jaqa' fil-qiegħ għax ikunu f'fond kbir dawn 90 metru 100 metru. Imma xi drabi jiġifieri tiġi mewġa tagħhom tajjeb li mhux xi drabi tkun ħabba l-fish farm, veru, tkun ġemm il-fish farm. U daw fl-aħħar ftit snin il-frekwenza naqset ħafna. Luckily, sija għax hemm daw il-bank guarantees, sija għax jagħmlu huma qed innatfu jagħmlu tajjeb.
Jagħmlu sports tagħhom biex jagħmlu kollox kif.
Eżattament, eżattament. Fix-xitwa xi drabi naraw jisu minn dal-fowm. Imma ħafna drabi fix-xitwa tnejt, mhux fis-sajf, ma jkunx ħabba l-fish farm, ikun fenomenu naturali. Jiġifieri hemm ċertu pjanti mikroskopiċi ġol baħar fajtoprankton li jagħmlu dat tip ta' fhom. Għax infatti f'dak iż-żmien il-gaġġeġ tat-ton ikunu vojta. Ġieli l-istaġun tat-ton jibda għall-Mejju, imorru jaqbdu t-ton huma qisu n-naħat tal-Libja, għax it-ton jidħol jgħix fl-Atlantiku, jidħol biex ibid fil-Mediterran. U interessanti ħafna li Malta għawdex kienu t-tunnara. Għawdex m'iniex ċert jekk għax kienu jagħmlu ma Malta kien hemm tliet postijiet mill-inqas fejn kienet issir it-tunnara, ġieli kienet sistema ta' xbieki jisom kuruturi taħt il-baħar, fejn kienu jaqbdu t-ton b'mod tradizzjonali, jgħaddi t-ton minn kamra l-oħra taħt il-baħar, mbagħad waslu għall-mattanza, kamra della morte fil-qiegħ, jiġifieri hemm xi ħaġa. L-għadira hemm il-Mużew tat-Tunnara għal min jinteressah. Tajjeb, imma hija tradizzjoni kbira ħafna. U da jmorru l-Libja l-lum l-lum għadix jissir it-tunnara jaqbdu hemm jeħ, iġibu ħaj, idumu ma' xar, xar unof ġej il-lej Malta, tant isuqu bil-mod, iġibu ħaj, mbagħad iħaxnu ħal 6 xhur sa' Novembru, Diċembru, mbagħad joqtluh u jesportu ħafna minnu għall-Ġappun. Ġiddat nitkellmu industrija ta' 250 miljun euro fis-sena fl-esportazzjoni, ġifieri. Nifmuha għaliex Malta tagħti importanza lill-fish farm. L-istess, hawnhekk irridu nsibu kompromess. Jiġifieri dejjem qed tifhmu dik iċ-challenge, dik hija l-isfida fil-baħar, għax kull operatur jagħmel x'jagħmel jista' jkun qed jaffettwa l-oħrajn. Wux tal-fish farm, jiex il-rivers osmosis, jiex hekk, is-side, id-diver, bla bla bla. Kulħadd qed jagħmel impatt. Kulħadd tiġix tgħid li jien ma nagħmilx impatt, jiena diver. Xorta tagħmel impatt b'xi mod jew ieħor. Xorta. Jiena nhom biss xorta t-tamil impat, kif mort fej il-bahar, forse mort bil-karotza, forse imbat waqafti kol xaħġa mil-barbiku u xalleċat tal-plastik waraj. Kulħat iħall impat, iġvir kulħat terit jara kif inaqqas l-impat tiegħu stess.
U f'dan kollu biex nagħlqu wkoll dan il-programm, kulħadd għandu jkollu speċi kulħadd jista' jagħmel xi ħaġa.
Ekku, lele.
Int ma tistax tgħid u jien x'nista' nagħmel. Inti tista' tagħmel ħafna.
Ekku, ma tistax toqgħod tippunta subajk biss lejn ħadd ieħor. U tgħid isma' u jien ftit naqra xi nagħmel u Malta billi nħammġu naqra x'qed nagħmlu dejjem sejrin hekk. Għax huwa argument bl-Ingliż jgħidu defeatist, jiġifieri diġà tlift isek il-battalja. Jekk ħadd tibda mill-bidu tagħmel dal-argument. Ma tistax tagħmel qed tifhem jiġifieri inti trid tgħid isma' jiena x'nista' nagħmel biex fil-ftit tiegħi ħalli inti anke inti tgħid kuxjenza nadifa u meta titkellem biċċek minn quddiem. Tgħid isma' jien fil-ftit tiegħi m'iniex għaddi s'Anġlo rajt imma l-inqas fil-ftit tiegħi. Qed nagħmel effert qed tifhem ovvjament nagħtu eżempju tajjeb l-itfal. Għax it-tfal għalxejn jitgħallmu fl-iskejjel inti lilju ġej mill-ambjent tal-edukazzjoni, jiġu għalxejn għalmu u qed nagħmluhom ħafna fl-iskola fuq l-ambjent, qed nagħmluhom ħafna mbagħad imorru d-dar. U jaraw bil-meqlub kompletament, għax allura jaħassra verament inkunu twaqgħu l-ġebla fuq saħajna. Ġieri rridu nagħtuhom eżempju li aħna lina l-kbar li nqisuna l-adulti li aħna għalina l-ambjent importanti wkoll. Mhux għax aħna forsi jien naf id-dinja ħajrtuha u ma niġu naqgħu ngħidu lhom isma' l-inqas ħa nipprova nħallukom dinja sura.
Grazzi ħafna, Professur Alan Dejdun, infakrukom li dam l-programmi li qegħdin nagħmlu huma parti mill-proġett AMPA illi fih ukoll il-Kunsill Lokali tar-Raħal tagħna qed jagħmel anke u x'hekk qed jagħti is-sem tiegħu. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom.
Sanek blewa raġi ta' xem xtil Kulawġi għal-fot printi jekki xenna Li jinbeġu għal-wit famri għamida Lukandi u sejħart għalda jaqsmu Mewġit mil-vanti bus ramnek bajdani Imas jismil-forti tal-fuq min masġar Sahara l-ċmilti jek il-barrani
Sabi porta jimġar għalik nixenna Kif nofsil fikon kun qalbi l-mewġit Talurt min fuq il-ol jassawa fuq ek Mis-sema kontra kbira ta' barkit
Tajsa tal-latini ma di xaktar Il-lum favur ikbar ma mrab niskrejen Narum deħlin heġin mi ġosse ujqa Embissi si pisser mi tantim kejen Il-lutsu l-frega